Psalmul numărul 8, începând cu versetul 3, unde citim astfel: Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Fiul omului ca să-l bagi. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, oile și boi la oaltă, câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Amin. La fel și noi, Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău și, Doamne, ne minunăm de numele Tău, care este minunat în întreg universul acesta. Doamne, Tu ești autorul Lui și, Doamne, strădanile atâtor oameni de a-L înțelege, de a-L pătrunde, încă, Doamne, sunt fără răspuns. Pentru că Tu ești un Dumnezeu necuprins, Doamne, și creația Ta este înțeleasă doar atât cât Tu ne oferi să înțelegem. Doamne, îți mulțumim pentru minunăția cuvântului Tău, cel prin care, Doamne, ne ajut să Te cunoaștem mai bine. Și, Doamne, cunoscându-Te mai bine, fă să crească mai mult dragostea noastră față de Tine. Crescând această față de Tine, Doamne, ajută-ne să creștem și în responsabilitatea cu care trăim viața noastră înaintea Ta. Vorbește-ne și astăzi, Doamne. Este un subiect dificil, dar important, Doamne. De aceea Te rog, fă ca Duhul Tău cel Sfânt să mințile și inimile noastre, Doamne, să cadă orice solz de pe ochii noștri. Doamne, Te rog, înviorează trupurile noastre, pentru că știm, chiar și atunci când Duhul este plin de râvnă, trupurile acestea sunt neputincioase. Doamne, Te rog, înviorează-ne prin cuvântul Tău și toată slava, cinstea și gloria să-ți fie aduse numai Ție. Amin. Luați loc, vă rog. Nu mai este o surpriză pentru nimeni faptul că astăzi omenirea trăiește din ce în ce mai mult cu o perspectivă extrem de sumară asupra vieților noastre, asupra felului în care este organizat universul acesta. Cei mai mulți oameni în vremea aceasta rămân la părerea că universul este doar materie, este ceea ce se poate studia prin mijloace științifice. Și din această perspectivă decurge și filozofia de viață, valorile și le stabilește în viață. Privind lucrurile doar din perspectivă umană, tindem să abordăm toate problemele și să le căutăm soluție din perspectivă umană. Totul la dimensiunea aceasta a umanității, desigur, și tendințele noastre și frământările noastre rămân cantonate doar la această dimensiune umană. Dacă vă uitați în cuvintele acestea ale lui David, ajunge la un moment dat să se uite la ceea ce creează Dumnezeu, la felul în care creația aceasta este caracterizată de complexitate. Și atunci, uitându-se la toate lucrurile acestea, spune: cât de minunat este numele Tău, Doamne Dumnezeule! Cât de minunat este! Ce minunată este creația Ta! Și când compară imensitatea, vastitatea, diversitatea acestei creații cu existența noastră, vede omul dintr-un alt unghi, vede omul dintr-o altă perspectivă. Iluminismului mai întâi, umanismului mai apoi, secularismului și în ultima vreme postmodernismului, datorăm această perspectivă umanistă asupra vieții, asupra lucrurilor. Omul este plasat în centru și, din păcate, multe din bisericile de astăzi sunt marcate de această filozofie. Omul este pus în centrul lucrurilor și totul este aservit omului. Totul pivotează în jurul omului, totul se învârte în jurul nevoilor sale, plăcerilor sale, dorințelor sale. Chiar și Dumnezeu este aservit omului. Dumnezeu devine un fel de baston pe care te sprijinești în vreme de nevoie sau atunci când folosește ideea de Dumnezeu. Nu vreau să intru în dezbateri politice, dar tocmai citeam în revista Times de săptămâna trecută noua direcție pe care a luat-o Partidul Democratic, care cu orice preț vrea să convingă populația că ei sunt oameni care cred în Dumnezeu. Da. Oameni care vor să-L aducă pe Dumnezeu în viața lor doar atât cât le este de folos. Doar atâta cât pot să-L folosească ca pe o monedă de schimb. Aceasta pentru că suntem mult prea concentrați asupra ceea ce se întâmplă doar aici și acum. A început să lipsească chiar și din biserici acea perspectiva asupra dimensiunii spirituale a vieții. Uitând că, de fapt, ceea ce se întâmplă aici, pe pământ, este rezultatul hotărârilor din ceruri. Uitând că, de fapt, ceea ce ni se întâmplă nouă este rezultatul confruntării lumii spirituale în cele din urmă. Uitând că omul în starea lui naturală, prin naștere, este deja alipit, este deja alocat unei influențe spirituale și nu este sub influența spirituală sănătoasă, divină. Omul se naște cu o atracție specială înspre cel ce l-a păcălit, înspre cel ce l-a corupt, înspre cel ce a pervertit planurile lui Dumnezeu, căile Domnului. Aceasta este direcția noastră naturală. Înspre aceasta mergem. Sensibilitatea noastră nu este atât de mare față de Dumnezeu cât este față de inamicul lui Dumnezeu. În căile lor, oamenii, la foarte scurt timp după creație, se împotrivesc lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune și găsim consemnat în Cartea Geneza, Duhul meu, ce se va întâmpla? Nu se va mai lupta pururea cu omul. Așadar, Duhul Domnului se luptă. Se luptă cu Duhul omului, se luptă cu omul și, de fapt, se luptă cu cel ce este în spatele dorințelor omului, cu cel ce este în spatele firii omului, cu cel ce este domnul lumii acesteia, de fapt. Iată de ce, în ultima vreme, am considerat că este foarte important să sondăm din nou acest teritoriu al lumii spirituale, mai ales că Apostolul Pavel avertizează pe ucenicii Domnului că ei n-au de luptat împotriva sângii și cărnii. Nu au de luptat în cele din urmă cu administrațiile lumii acesteia, cu administrația pământului acestuia, cu organisme internaționale sau locale, cu guverne, ci lupta noastră este de natură spirituală. Pregătirea noastră de aceea trebuie să fie de natură spirituală. În ultima vreme, biserica a adoptat o strategie care este și ea împrumutată foarte mult din societatea umană. Mecanismele societății au fost transferate în biserică și de multe ori ne slujim de ele căutând lucrurile pe care le caută societatea din jurul nostru. Afirmare, popularitate, prestanță, dacă se poate, o stare economică bună. Și prea puțin mai avem acea atenție, acea sensibilitate, acel discernământ față de lucrurile spirituale. Astăzi, când cineva nu este de acord cu punctul nostru de vedere, imediat în noi crește tensiunea, adrenalina se pune în mișcare, cuvintele ies ca o avalanșă din gura noastră, încercăm să argumentăm, facem apel la toate cunoștințele noastre și de ce să nu recunoaștem când aceasta nu funcționează? Apelăm la lucruri străine de comportamentul unui copil al lui Dumnezeu. Pentru că ochii noștri nu-l văd decât pe cel din fața noastră. Energia noastră se concentrează doar asupra Lui și uităm că în spatele acestor lucruri este de fapt o confruntare mult mai profundă la nivel spiritual. Aceasta pentru că a dispărut sensibilitatea spirituală din noi. Pentru că ochii noștri sunt concentrați doar asupra ceea ce este vizibil, ceea ce este palpabil. Ne-am luat cumva soarta în propriile mâini. Apelăm mai mult la abilitățile noastre născute, dobândite prin educație, prin eu știu ce, pregătire și prea puțin mai apelăm la cele mijloace spirituale despre care ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. Prea puțin astăzi, noi credincioșii, chiar și în disputele dintre noi, chiar și atunci când este vorba de a urma planul lui Dumnezeu, mai petrecem timp în rugăciune. Prea puțin mai intrăm în acea frământare a rugăciunii care ne face să transpirăm, prea puțină mai frământarea sufletului. Și de aceea lipsește, din păcate, și pasiunea, chiar și pentru lucrările Domnului. De aceea, de multe ori, ajungem să ne confruntăm pe lucruri mici ca însemnătate. Mici ca însemnătate care devin mari, tocmai datorită lipsei acesteia de discernământ. Și a celor care le promovează, și a celor care le contestă. Și noi știm exact ce este cu adevărat dăunător, ce este cu adevărat folositor. Mai grav și mai trist este când nu mai discernem între ceea ce este, pentru că, vedeți, unele lucruri sunt dăunătoare sau folositoare, alte lucruri sunt, în schimb, păcătoase. Și de multe ori nu mai avem nici măcar sensibilitatea aceea de a fugi din fața păcatului sau de a ne opune păcatului. Frați și surori, este foarte important să înțelegem lucrurile acestea, să le admitem, să ne pregătim pentru ele. Pentru că împărăția lui Dumnezeu, spune cuvântul său, este în primul rând o împărăție spirituală. Nu este o organizație cu structură omenească. Nu este o împărăție care funcționează după principii omenești. Nu funcționează nici măcar după mecanisme sociale, fie ele istorice, tradiționale sau contemporane. În seara aceasta aș vrea să ne aducem aminte, pentru că sunt convins, nu vă spun lucruri noi, dar aș vrea să ne aducem aminte despre această lume spirituală sau despre această dimensiune spirituală a existenței. Vă spuneam de dimineață că atunci când vorbim despre lumea spirituală, vorbim de fapt despre o lume care este înainte de Geneza 1:1. Înainte de a crea Dumnezeu pământul, care este habitatul în care mai târziu va fi plantat omul, va fi pus omul, a existat deja o lume spirituală. Chiar și în psalmul acesta, în versetul 5, unde ni se spune, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu, dacă aveți curiozitatea să vă uitați acasă, se vorbește despre Elohim sau despre dumnezeire. Despre dumnezeire. Este vorba de o persoană spirituală complexă. O persoană spirituală complexă. Încă de la început Dumnezeu spune să facem omul după chipul și asemănarea noastră. Și noi credem că este o referire la Sfânta Treime. Dar această Sfântă Treime a mai creat o entitate, a mai creat o lume spirituală. Este lumea îngerilor. Este lumea îngerilor. Despre care prea puțin se studiază astăzi. Despre care prea puțin, din păcate, ni se spune chiar în Sfânta Scriptură. Multe din informațiile care sunt vehiculate astăzi în biserici sunt de natură speculativă. Resursele cele mai multe în interpretarea acestor informații vin mai mult din tradiția iudaică, care este destul de bogată în ceea ce privește angelologia sau informațiile acestea despre lumea îngerilor. Eu aș vrea să apelez doar la ceea ce ne spune Sfânta Scriptură. Și mă rog ca Duhul Domnului să ne ajute să ne formăm o imagine cât mai corectă și cât mai amplă cu privire la aceste personaje și la rolul pe care El îl joacă în existența noastră și în viața noastră. Este foarte adevărat, mulți am vrea să vedem măcar o dată un înger. Nu-i așa? Parcă ar veni să confirme într-un mod mult mai palpabil chiar existența lui Dumnezeu pentru cei ce au îndoieli cu privire la lucrul acesta. Tocmai citesc o carte scrisă de unul care, în sprijinul credinței lui, a vrut să ajungă pe muntele Ararat și să găsească cumva corabia lui Noe, arca lui Noe, gândindu-se că în felul acesta, dacă va găsi ceva palpabil din istoria Scripturii, credința lui va fi amplificată sau va fi întărită. Am vrea să vedem îngeri. Este, să știți, o literatură destul de bogată, bineînțeles, în afara textelor Scripturii, care vorbește despre apariția îngerilor. Oameni care reclamă că au avut această experiență a unor întâlniri cu făpturi divine. Și este din ambele spectre. Atât din spectrul luminii, cât și din spectrul întunericului. Așadar, putem să spunem că este o lume creată de Dumnezeu. Uitați-vă ce citim în Psalmul 148. Lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui, lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai presus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute. Îngeri, oștiri îngerești, și am văzut că există oștiri îngerești, este experiența lui Elisei, este experiența pe care Domnul Iisus Hristos o reclamă atunci când ucenicii se întreabă de ce trebuie să meargă la moarte sau de ce nu se împotrivește împărăției și Domnul spune, ar fi de ajuns o vorbă, aș putea să chem ce? Legiuni de îngeri, legiuni de îngeri aș putea să chem. Există aceste armate cerești. De fapt, una din denumirile pe care Israel le dădea lui Dumnezeu era El Savaot, care înseamnă Domnul Dumnezeul oștirilor. Domnul Dumnezeul oștirilor. Și care se referea în primul rând la oștirile cerești și abia apoi la oștirile lui Israel. Și spune cuvântul aici, de Domnul au fost create, de El au fost făcute. În Coloseni, capitolul 1, versetul 16, citim așa, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Așadar, îngerii fac parte din creația lui Dumnezeu, frați și surori. Și acum câteva aspecte legate de acești îngeri. Avem de-a face, pe de-o parte, cu îngeri sfinți și, pe de-altă parte, cu îngeri căzuți și păcătoși. O să ajungem și la aspectul acela. Dar dacă vă uitați la cuvântul Domnului, la Matei, capitolul 25, dacă vreți să deschideți împreună cu mine, capitolul 25, versetul 31, spune așa, când va veni Fiul omului în slava sa, cu cine va fi? De cine va fi însoțit? Cu toți sfinții îngeri. Cu toți sfinții îngeri. Este o referire la acei îngeri care au rămas în slujba lui Dumnezeu. Acei îngeri care au rămas în ascultare de Dumnezeu, acei îngeri care au rămas să-L slăvească pe Dumnezeu. Vă aduceți aminte de acel episod în care Isaia intră în templul Domnului și are parte de o vedenie cu totul specială. Vede niște făpturi cerești deosebite. Nu ni se dau foarte multe detalii despre felul în care arată acești îngeri. Se spune că erau heruvim, erau serafim. Și din nou, aduceți-vă aminte de ce se întâmplă după căderea omului, când Domnul pune la grădina Edenului, ce pune? Îngeri cu săbii învăpăiate. îngeri cu săbii învăpăiate. Deci este o lume în care Dumnezeu are slujitori cerești, care stau în ascultare, care îndeplinesc poruncile Lui, care îl cinstesc, care îl slăvesc. Vă aduceți aminte ce făceau îngerii din vedenia lui Isaia? Ce făceau? Se plecau înaintea Lui, proclamau sfințenia lui Dumnezeu. Dar în Ioan, capitolul 8, versetul 44, citim următorul lucru. Ioan, capitolul 8, versetul 44. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, că este mincinos și tatăl minciunii. Și aici deja este introdus un alt segment al lumii spirituale, al celor ce s-au împotrivit lui Dumnezeu, a celor care s-au opus voii lui, a celor care pervertesc tot ceea ce a făcut Dumnezeu și tot ce este Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este adevăr, diavolul este minciună. Dacă Dumnezeu este dragoste, diavolul este ură. El este opusul la tot ceea ce există Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului că El a ales lucrul acesta. Și de aici deducem următorul aspect. Lumea aceasta spirituală este o lume cu responsabilitate morală. Au responsabilitate morală. Au această responsabilitate a alegerii, au această capacitate a alegerii între bine și rău. Între bine și rău. Mergem mai departe. Un alt aspect legat de caracteristicile îngerilor se referă la cunoștințele acestora. Adesea ei sunt prezenți la sfatul lui Dumnezeu. Iov este un exemplu în sensul acesta. Participă la sfatul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu stătea la sfat cu fiii lui Dumnezeu. Aveau acces în sfatul lui Dumnezeu. Apoi au fost îngeri folosiți la transmiterea revelației lui Dumnezeu, interpretarea viselor. Aduceți-vă aminte despre Daniel, despre Zaharia. Avem îngeri care observă acțiunile oamenilor, care se uită la ceea ce se întâmplă, care duc mesaje din partea oamenilor. Aduceți-vă aminte de experiența lui Iacov cu Betelul. Îngeri care urcau și care coborau. Da? Ei, totuși, ființele acestea supranaturale, care au cunoștințe multe, totuși n-au avut parte de toată revelația. Și au fost taine pe care Dumnezeu le-a ținut ascunse chiar și de ei. Taina mântuirii a fost o taină la care creația aceasta spirituală n-a avut acces întru totul. Am vorbit, cred eu, cu ocazia sărbătorilor nașterii, învierii Domnului Iisus Hristos, despre planul lui Dumnezeu pe care diavolul nu l-a cunoscut și nu l-a înțeles. Și un alt lucru pe care îl deducem de aici este că îngerii cunosc mai multe decât oamenii, dar mai puține decât Dumnezeu. Când este vorba de ziua judecății, ce spune Domnul Iisus Hristos? Cine știe ziua aceasta? Doar Dumnezeu Tatăl. Cu toate că îngerii sunt prezenți la sfatul Lui, fac parte din anturajul imediat al lui Dumnezeu, n-au acces la aceste informații. Nu le știu. Mergem mai departe. Natura îngerilor. Aici deja intrăm pe un tărâm destul de alunecos. Biblia descrie apariția unor îngeri. Vă aduceți aminte care era caracteristica comună apariției îngerilor în experiențele acestea pe care Biblia le relatează? Care era elementul fizic cel mai des prezentat. Era lumina. Era lumina. Nu ni se spune dacă erau înconjurați de lumină sau dacă ei înșiși au o asemenea structură încât sunt alcătuiți din lumină. Oricum este tainic lucrul acesta. Dacă sunt înconjurați de lumină sau sunt de lumină ei înșiși. Cert este că sunt caracterizați de lumină. Un alt aspect referitor la felul în care ei apar și dispar din câmpul vizual al oamenilor. Felul în care intră în contact cu substanța aceasta care este substanța materială. Cuvântul Domnului spune că ei aveau capacitatea de a apărea și de a dispărea, fără vreo posibilitate de control din punct de vedere uman. Apăreau în fața omului, acum vorbea omul cu el și dintr-o dată dispărea din câmpul lui vizual. Se sustrăgeau simțurilor umane. Omul dintr-o dată rămânea mut în fața unei asemenea apariții și apoi rămânea derutat când aceasta dispărea. Vă aduceți aminte de experiența lui Manoah? Mai știți cine a fost Manoah? Cine știe? Tatăl lui Samson. Da, vă aduceți aminte de experiențele acestea? Apare, dispare. Este însă, sunt locuri în Sfânta Scriptură unde îngerii aceștia apar sub chip uman. Cine știe un episod? Avram, Lot, când intră în Sodoma, când intră în Sodoma și Gomora. Spune cuvântul Domnului că îngerii aceștia au venit în prezența lui Lot și în cele din urmă, pentru că Lot tot timpul căuta să-și mai adune neamurile, să mai adune pe nu știu cine, l-a luat de mână și l-au scos din cetate. Deci nu este vorba numai despre, un nim de lumină, ceva care nu are capacitate de a prinde, de a impune forță. Aduceți-vă aminte numai departe de îngerul care apare înaintea măgăriței lui Balaam. Îngerul care apare înaintea măgăriței lui Balaam. Măgărița îl vede și își dă seama că este o prezență amenințătoare și caută să se ferească. Aduceți-vă aminte de îngerul morții care străbate străzile Egiptului. Străzile Egiptului, când poporul evreu trebuia să aducă acea jertfă de sânge, care mai târziu va vorbi despre jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, este foarte adevărat, lumea în care noi trăim pare o lume atât de detașată de toate aceste experiențe, încât le considerăm deja mai mult de domeniul bazmelor. Asta e exact cum erau poveștile acelea cu zânele, care apăreau, schimbau pe aici, pe acolo și apoi dispăreau. Și pe măsură ce copilul creștea, nu mai credea în zâne. Și biserica de astăzi este din ce în ce mai circumspectă vis-a-vis de aceste experiențe. Noi nu ni se arată îngeri, până la urmă nici nu ne trebuie, este foarte adevărat. Revelația lui Dumnezeu s-a completat, s-a împlinit în Domnul Iisus Hristos. Consemnarea acestei revelații este cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și Avram spune, și de s-ar întoarce din morți cineva, până la urmă și un înger, dacă ar veni în fața lor, nu cred că le-ar schimba modul de viață, nu cred că le-ar schimba atitudinea, dacă nu și-o schimbă la cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă însă că noi nu trebuie să fim atenți la aceste realități. Ce am vrut să spun cu aceasta? Îngerii au putere supraomenească. Pot apărea și pot dispărea. Dar, nu sunt atotputernici. Nu sunt atotputernici. Și cel mai bine demonstrează lucrul acesta Domnul Iisus Hristos. Și v-am citit azi dimineața acel episod în care acei îngeri decăzuți, acei îngeri care au fost condamnați, și am vrut să ajung la punctul acesta, pentru că îngerii acelea care s-au răzvrătit, și dacă vreți, Citiți, vă rog, Ezechiel, capitolul 28, nu o să mai citesc în seara aceasta, sau Isaia 14. Pentru că în pasajele acestea ne sunt prezentate experiențele unor oameni. Deci nu este o relatare a ceea ce s-a întâmplat în ceruri. Este experiența unor împărați. Dar în experiența aceasta este cumva zugrăvit episodul acela al decăderii lui Lucifer. Sfânta Scriptură vorbește despre trei îngeri proeminenți. Este vorba despre Mihail, este vorba despre Gavril și este vorba despre Lucifer. Mihail ni se spune că este arhanghel și se pare că este conducătorul armatelor lui Dumnezeu. Despre Gavril nu ni se spune, nu înțelegem prea bine dacă a fi arhanghel este titlul de căpetenie al unui compartiment diferit sau al unui compartiment separat în aceste funcțiuni pe care Dumnezeu le încredințează acestor făpturi spirituale, speciale. Dar în orice caz, pe Gavril îl găsim ca fiind îngerul mesager al lui Dumnezeu. Despre Lucifer ni se spune că avea o strălucire aparte, steaua zorilor. Era o făptură luminoasă și se pare că responsabilitatea lui a fost aceea de a-L slăvi pe Dumnezeu, de a-L onora pe Dumnezeu, de a aduce laudă și de a îndemna întreaga lume spirituală creată să se închine înaintea lui Dumnezeu. Dar el, din cel care trebuia să-L onoreze pe Dumnezeu, a vrut să fie onorat. Din cel care trebuia să se supună lui Dumnezeu, a vrut ca alții să se supună înaintea lui. Și în clipa aceea a fost alungat din ceruri. Și acum atenție mare, vă rog. Dacă aveți Sfânta Scriptură, deschideți-o la 2 Petru, capitolul 2, versetul 4. Pentru că aici este un verset cheie în înțelegerea manierei în care funcționează, în care interacționează lumea îngerilor care au rămas în ascultare și lumea îngerilor care s-au răzvrătit. 2 Petru, capitolul 2, versetul 4. N-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, vă spuneam despre responsabilitatea morală. Aceasta înseamnă păcătuire, de fapt. Au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Unde sunt aruncați? În adânc. În adânc. Unde stau cum? În întuneric. Stau în întuneric. Gândiți-vă acum la cele două ipostaze. Îngerii ascultători sunt îngerii care apar în lumină. Sunt îngerii care apar în lumină. Îngerii neascultători au fost detronați. Au fost detronați. Și mai mult, spune cuvântul lui Dumnezeu în Iuda, capitolul 1, versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Și-au părăsit locuința. Au vrut să se sustragă prezenței lui Dumnezeu. Au vrut să se sustragă prezenței lui Dumnezeu. Vedeți, în lumea în care trăim, noi avem trei dimensiuni, spunem noi. De cele mai multe ori, noi funcționăm cu câte două pe care le punem în opoziție. Sus, jos, stânga, dreapta. Și la fel, pentru că ăștia sunt termenii cu care mintea noastră este obișnuită să opereze, așa ne imaginăm și lumea spirituală. Lumea de sus și lumea de jos. Este foarte adevărat, când se vorbește despre adânc, în mintea noastră imediat adâncul este plasat unde? În partea de jos. Este plasat în partea de jos. Dacă geometria aceasta este corectă, atunci există un segment spiritual aici sus și un altul aici jos. Iar la mijloc suntem noi, oamenii. Și data viitoare vom merge mai departe. Și vom vedea cum în procesul acesta, în transferul acesta din prezența lui Dumnezeu, din locuința care le era destinată, înspre locuința care este de acum o destinație pentru toți cei răzvrătiți. Adâncul acesta, spiritele acestea răzvrătite, se leagă de oameni. Se leagă de oameni. Și găsim și în Vechiul Testament situații când diavolul caută să mintă și să înșele, să distrugă planurile lui Dumnezeu. Îl ispitește pe David să numere poporul când n-ar fi trebuit să o facă, îl ispitește să stea pe balcon când ai lui își dădeau viața pe câmpurile de luptă pentru mărirea Israelului, ispitește un profet care primește poruncă clară din partea lui Dumnezeu să nu se întoarcă pe același drum, să nu se oprească să mănânce și vine un altul și este cum? Un profet mincinos și în cele din urmă ajunge să moară? Mica, un profet al Domnului care vorbea adevărul lui Dumnezeu, era înconjurat de profeți mincinoși care perverteau adevărul Domnului? Și această prezență spirituală este mai acut prezentată în lumina Evanghelilor, când este prezentat, de fapt, apogeul intervenției diabolice, când oamenii ajung să fie posedați de diavolul și să fie lipsiți de orice putere și de orice control. Care este rostul informațiilor de până acum? Frați și surori, în primul rând, este foarte important să avem o perspectivă cuprinzătoare asupra lumii în care trăim. Este o lume care nu se termină aici. Nu se termină odată cu ceea ce ating eu, doar pe ceea ce pot eu pune mâna. Este o realitate dincolo de ceea ce vede ochiul meu, de ceea ce simte mâna mea, de ceea ce aude urechea mea. Este o realitate. Este o realitate spirituală. Și astăzi oamenii caută să intre în contact cu ea. Unii nu-și dau seama. O consideră inofensivă. Și când am fost în România, am fost din nou uimit să văd, chiar și pe posturile de televiziune, încă se făceau reclame la tot felul de spiritiști, la tot felul de vrăjitoare, la tot felul de descântători. Ziarele sunt pline, pagini întregi, nume după nume, numere de telefon. Nu știu dacă atunci când fratele nostru Cristi Țepeș, care lucrează la televiziunea națională, a fost aici, nu știu dacă, nu mai țin minte dacă a fost și la vreun serviciu de-al nostru. El îmi povestea când a vrut să facă un film despre o experiență a întoarcerii și era vorba de o femeie care a practicat vrăjitoria. Și el a vrut să dramatizeze experiența aceasta prin care fata ei s-a întors la Dumnezeu. Am avut privilegiul să o botez pe fata aceea. Și a vrut să dramatizeze și s-a gândit pe cine aș putea să pun în rolul vrăjitoarei mai potrivit decât o vrăjitoare reală. Și a cerut audiență la una dintre cele care și aveau făcută publicitatea în ziar. I-a dat telefon și a spus, uite, sunt de la televiziunea română. Și vă dați seama, când a auzit că vine de la televiziunea română, imediat, da, veniți, vă rog. Pot să-mi aduc și alte prietene, chiar vă rog. Au crezut că este o publicitate gratuită. Și i-a invitat la ei acasă. Și spunea fratele acesta, încă de când am intrat în curte, am fost surprins de bogăția care o înconjura pe femeia aceasta. Din curte avea numai marmură pe jos. Avea spațiu verde făcut de designeri. Vă vine să credeți că și în România sunt landscapers și tot felul de oameni. Vă dați seama că ăștia costă toți. Costă mult. Am intrat într-o casă ca un palat. Zicea, gustul era îndoielnic, culori de toate felurile. Dar totul era îmbrăcat în piele, pe pereți. Tot felul de bijuterii expuse și pentru a-și arăta și mai mult importanța, s-a dus și și-a scos o pereche de pantofi special de aur și diamante pe care îi ținea în seiful unei bănci. Seiful unei bănci. care reprezentau, de fapt, recunoașterea talentelor ei sau a darurilor ei de lumea celorlalte vrăjitoare. Și s-a lăsat filmată și și-a arătat de scântecele cu oase de găină, cu păr de cal, cu tot felul de lucruri. Și știți ce era interesant? Spunea femeia aceasta că sunt și preoți care îi caută știința și darurile. Că sunt oameni care au necazuri în familie și vin la ea să fie ajutați. Că sunt oameni care au probleme de sănătate și apelează la ea să fie ajutați. Și în tot timpul în care ea își făcea descântecele și fratele a spus că nu vrea un descântec, nu vrea nimic, vrea doar să-i pună câteva întrebări, a văzut că undeva pe masa ei era și o Biblie. Și a spus, păi, dar cum se împacă Biblia? O, păi se împacă. Zice, noi lucrăm cu duhurile bune. Cu duhurile bune. Frați și surori, Spurgeon spunea așa, diavolul este la fel de mulțumit de cel care îi cere ajutorul, cum este de cel care ignoră prezența. Diavolul n-a ținut niciodată să-și reclame identitatea, să spună cine este, pentru că el este tatăl minciunii. El vine și te minte că este din partea lui Dumnezeu. Pe el nu-l interesează. Dumnezeu întotdeauna a spus cine este și a făcut cunoscut numele. Niciodată n-a lăsat vreun dubiu. Întotdeauna s-a prezentat și a spus cine este, pentru că el este Dumnezeul adevărului. Frați și surori, trebuie să fim conștienți de realitatea aceasta. Trebuie să fim conștienți. Pe urmă, un alt lucru de care trebuie să fim conștienți este acela că noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi am fost smulși din lumea întunericului. Noi am fost scoși de sub puterea diavolului. Nu înseamnă că el nu mai încearcă să ne recupereze, să ne tragă. Ne dă cuvântul lui Dumnezeu o asigurare că noi suntem unde? În mâna lui Hristos. Și cu el suntem ascunși în Dumnezeu. Dar diavolul, cu toate acestea, caută să ne ispitească. Pe Anania și Safira, spuneam de dimineață, i-a ispitit și le-a înșelat inima. Dimitrie argintarul s-a răzvrătit împotriva lui Pavel. Dima, din dragoste pentru lume, l-a părăsit. Diavolul ispitește și astăzi. Caută să controleze și caută să domine. Noi suntem de partea victoriei, celui care are victoria în Hristos. Trebuie însă să știm lucrul acesta, să-l proclamăm și să-l trăim. Și în felul acesta ne învață cuvântul lui Dumnezeu ce să facem. Să ne împotrivim lui cu putere. Pentru că atunci când ne împotrivim, el va fugi de la noi. Iată de ce e important este să-i demascăm căile, să-i demascăm planurile și să ne împotrivim încrezători în Cel ce ne asigură protecția. Amin. Mulțumesc pentru răbdare. Mulțumesc că v-ați rugat să nu fiți ispitiți să vă uitați la această timpul.